Makalangit langit na aming Ama, sa pagdulog po namin sa iyo sa gabing ito sa kalugod-lugod na pangalan ng Panginoong Yesus, kami po'y nagagalak na palapit kami ng palapit sa banal na mga araw na ito, na may pagkabatid na ginugunita nito ang pinakadakilang panahon sa lupa. Ito ngang nung ang buong kasapatang hain ay inihandog upang ang mga abang naliligaw ng mga makasalanan ay mapapalay at magtataglay ng dakilang pag-asang ito na taglay namin sa aming mga puso sa gabing ito, na darating ang araw na siya'y paririto muli. At sa gabing ito, sa paglapit ko kanina sa pulpitong ito, sa pagdaan ko sa pintuan yon, hayat naririnig ko ang lumang awiting ito, magbubunyi tayo sa buong sanlinggo na katumbas sa dakong iyon ay unang 10,000 taon na nagpapabalik ng mga alaala maraming taon na ang nagdaan nung unang nagtagpo-tagpo kami sa tabernakulo rito bago nagsimula ang dakilang revival na iyon sa buong mundo. At Diyos Ama, sadya pong kinaluluguran namin ang mga alaalang ito at sadyang ang napakainam para sa aming mga kaluluwa na kami makabalik muli sa gabing ito para magpasimula ng isa na namang makalumang revival kung saan ang mga makasalanan ay hihingi ng kaawaan at kung saan ang mga tumalikod sa pananampalataya ay may bunsod na maituwid muli sa Diyos. At ang Espiritu Santo ang tampok na panauhin sa pagtitipon na ito na siyang humahawak at namamahala at naghahatid sa amin ng tinapay ng buhay sa pamamagitan ng salita. At dalangin namin na kanyang pagbiministeryuhan kami gabi-gabi sa revival na ito. Pagagalingin ang mga may sakit at mga nangangailangan. Pakababanalin ang bawat mananampalataya. At malwalhati mula sa mga pagsisikap na ito na inilatag namin. Dahil Diyos Ama, ito'y para sa karangalan at kalwalhatian lamang ng Kanyang pangalan na hinihiling namin ito. Amen. Ito po'y para tuparin ang isang pangako na binitawan ko 11 taon na ang nakararaan. Matagal ngang panahon ang lumipas muna hanggang sa makaabot dito. Pero heto nga na nakabalik muli sa tabernakulo para sa isang revival. At ngayon, alam naman natin na itong munti nating tabernakulo ay kulang talaga sa espasyo pagdating sa ganitong revival. Pero tayo nga ay magsisiksikan lamang dito at sa higit nating makakaya para sa susunod na ilang mga gabi para po sa kalwalhatian ng Diyos. At gustong-gusto ko po talagang magdawas ng pagtitipon sa loob ng iglesia. Maraming mga lugar, dinadawas namin yon sa mga stadium at maging sa labas at sa mga arena. Pero may kung ano pong bagay na kaiba talaga kapag dito idinaraos sa may simbahan. Parang ang may kung anong kaluguran na mas lakip-lakip na pagbubuklod kapag narito ka sa iglesia. Doon po sa mga arena, sa mga dako na pinagdadausan ng mundo, tayo nagpapasalamat sa pribilehiyo na makapagdawas doon. Pero may kung ano ngang parang pumipigil na parang malajablong kapangyarihan na kinakailangan mong gapiin muna bago magpasimula ng revival. At kaya naman, sa pagparito niyo sa simbahan, ito nga'y lugar kung saan nananahan ang Diyos na makaparito kayo sa tahanan niya para makapagdawos ng isang pagtitipon. At ngayon, nagagalak tayo sa gabing ito na makita ang dati ng mga mukha na mga ilang taon na rin nagdaan nang huli kong makita sa pagmiministeryo ko rito sa tabernakulo. Hayat ang makita si kapatid na Graham na narito at si kapatid na Curtis at kapatid na babaeng Angie at kapatid na babaeng Gertie na narito at kapatid na Cox at kapatid na babaeng Cox at oo naku, marami pa sa inyo, kapatid na babaeng Spencer at kapatid na Spencer at lahat po kayo na nanaparito. Galak na galak po kami, si Nanay at Ginang Slaughter at ang kapatid na lalaki rito, sadyang ang marami-rami pa rin. Ilan po sa inyo ang narito na noon nung magpasimula tayo rito? O ang ibig kong sabihin, mula nung umalis ako para magtungo sa labas para sa revival, patingin po ng inyong mga kamay sa lahat nga ng dako ng simbahan ngayong gabi. Tingnan niyo ang mga kamay. Napakainam po. Ngayon tayo'y nalalaman natin na ang mga revival na ito ay dumarating lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya mismo ang siyang nagdadala ng revival. At di natin yun magagawa sa ganang atin. Mga pagsisikap lang ang kaya nating gawin. At kailangang pagpalain ng Diyos ang pagsisikap niyon. At nakitiwala tayo na gagawin niya. Binabanggit ko sa may bahay ko nung bumibiyahe kami rito, hindi na po ako nakakain ng hapunan ngayong gabi. Masyado pong maraming ginagawa. Alas dos na po ng hapon kahapon nung nakapagpalit ako ng suot mula nung bumangon ako ng umaga kahapon. Yun yung may tumawag sa telepono. At alas dos yun nung may agaran akong tawag para kay Dr. Adair sa Louisville. At ayan nga't maraming iba pang tawag at sa mga veterano, may isa na mula sa ospital ang sabi, bueno, tuwi-tuwi na kami naghihintay at kung merong pang mas matindi sa impyerno sa pagsapit namin doon, ay itong mas matinding kadalamhatian ng paghihintay. At talagang mga pagsusumamo at mga iyakan po galing sa iba't ibang dako, galing sa daan-daang mga ministro. At ako na po ang nagsasabi sa inyo, nabubuhay tayo sa isa sa pinakadakilang araw na nasilayan ng mundong ito. Isa sa pinakadakilang panahon. At ganun na lamang ang kagalakan ko na makita ang pagkagutom sa mga puso ng mga taong ito na mag-asampa tungkol sa Diyos. Ngayon, inilagay ko nga sa puso ko, idinadalangin ko na ito'y nasa kalooban ng Diyos at siya nga pala, may ilang tao na nakatayo riyan sa likod. Iniisip ko, may maupuan pa naman tayo rito na isang munting bangko. Iniisip ko kung hindi ba't maayos natin yung munting bangkong yan sa ilan sa mga binibini o sino man na nakatayo riyan sa likod. Na maaari sigurong, heto, niisip ko nga kung ang ilan sa kanila siguro rito o kung ano, pumarito lang at maupo sa bangko rito, dito po sa unahan. Parahil, kapatid na Ben, ikinagagalak namin na makita ka na narito. Yung huling nakita kita ay nung naroon ako sa San Fernando Valley, California, ilang linggo ang nakararaan. At sige po't, may mga lugar pa rito kung gusto niyong pumarito. Kayo ng mga nakatayo riyan sa likod. At ngayon, kung gusto niyong pumarito, sige po, magpunta na po agad. Ito po ang bakante pang upuan sa may entablado rito at may bakante pa rin sa banda rito at dadalhin lang sa may altar. Gusto naming komportable kayo. At binanggit ko sa may bahay ko na ipinangako ko sa sarili ko na sa pamamagitan ng tulong ng Diyos na di ko pahabain ang pagdaraos ng mga gawain na mangungusap lang ako ng 30 minuto loobin ng Panginoon. At yun po'y himala kung tutuusin dahil di po ako mabilis magpasimula at heto nga nasusubukan ko at dahil sa at heto rin na mamaya kami itong bukas ng gabi. Ngayong gabi, ang paksa ko ay ang ikalawang pagparito ng Panginoon. At bukas ng gabi ay gabi ng komunyon. At nilalayan ko na mangusap tungkol sa komunyon ayon sa lumang tipan. At tayo po'y bukas ng gabi ang opisyal na gabi ng komunyon. Dahil yun yung gabi ng ating Panginoon ay ipinagkanulo. At opisyal na gabi ng komunyon po yun. At pagkatapos ng mga gawain bukas ng gabi, regular na gawain ng pangangaral, dadako tayo sa komunyon. At ang lahat po'y iniimbitahan na pumunta kasama namin at makisalo sa malwalhating bagay na ito na iniwan sa atin ng Panginoong Yesus. At pagkatapos sa kasunod na gabi, loobin ng Panginoon, yamang yon ang gabi ng pagpapako sa krus. Ang nais ko, kung namang talakayin, mula sa ibang silip marahil kumpara sa mga naririnig nyo na sa radyo, ang pagpapako sa krus. At pagkatapos sa Sabado ng gabi, ang paglilibing. Linggo ng umaga ng alas 6, may pagbubukang liwayway na gawain. Alas 10, may gawain para sa pagbabautismo at kung may mga magpapabautismo. At pagkatapos, ay mensahe sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa linggo ng gabi, loobin ng Panginoon, aasahan natin ang isang maikling mensahe patungkol sa ang ebidensya ng pagkabuhay na maguli at isang gawain ng pagpapagaling. Regular na gawain ng pagpapagaling po katulad ng idinaraos natin sa pagtitipon sa regular na pagtitipon itong parating na linggo ng gabi. At kung di nyo pa nasasaksihan ito, at ang mga kaibigan nyo ay di pa kailan nasasaksihan ang nakikitang ebidensya ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, umaasa ako na kanyang ipangyayari yon, gaya ng ipinangyari na niya sa mga nagdaang taon ng mga pagtitipon, na magpapakita mismo rito at gagawin ang sharing mga bagay na kanyang ginawa nung siya narito pa sa lupa. At nananabik tayo sa pagkakataon na yan, ang pagparito na darating. Sige po, lumapit lang at maupo ng komportable. At tiniisip ko, kung pwede siguro bukas ng gabi, ay makakakuha tayo ng iba pang mga upuan mula sa ibang lugar. siguro dun sa punerarya o kung saan man nang kakahiram tayo ng ilan pa, na siguro ipupuesto dyan sa mga gilid pa. Gusto kasi nating ang lahat ay maging komportable. Ilan po rito ang umiibig talaga sa Panginoon ng lahat-lahat sa kaibuturan niyo? Ngayon, atin nang ang ibaling ang ating paggiliw kay Kristo at sadya pong tumuon na ngayon, di po tayo naparito para sa kung anong mga doktrina. Tayo po'y naparito para sambahin ang Panginoon. At naparito nga tayo para anyayahan ang lahat mula sa bawat kredo, kulay, uri, at di yun mahalaga rito. Tayo nga'y pumaparito para sambahin ang Panginoon at magkakaroon mismo ng kalahating oras ng makalumang awitan at bago magsimula ang mga gawain. At ngayon, bukas ng gabi, sisikapin kong magsimula gaya sa gabing ito ng sakto, kung maaari, alas 8, at magpalabas ng mas maaga para makabalik tayo sa susunod na gabi. At ngayon, ang lahat po'y malugod na tinatanggap, at sa ating mga bisita, kayo po'y higit na malugod na tinatanggap na pumarito lang sa pagbubuklod, at pagkatapos ng gawain, kayo po na mga taga rito sa iglesia na dumadalo rito, siguraduhin nyo na makakamayan nyo ang bawat isa sa abot ng makakaya nyo. Sikapin nyo, ilayon nyo na maibaba ang anumang isagabal, at sadyang magtamasa ng malwalhating panahon, at di nyo alam kung anong maaaring gawin ng ating Panginoon sa panahon na ito ng Pasko ng Pagkabuhay, at tayo lamang ay nananabik sa dakilang mga bagay. Ngayon, sa pinagpalang salita, nais ko lamang magbasa muna ng isang talata o isang taludtod o dalawa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas at sa 15 kabanata sa 8 talata. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisan ng bahay, at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin.
Now that may seem like a very odd.
Ngayon, misto lang ang kakaibang kasulatan niyan para sa 2 pagparito ni Kristo at pero nangungusap nga ito patungkol sa 2 pagparito ni Kristo. At itong dakilang paksa na mayroon tayo rito sa harapan natin ngayon ay isa sa pinakamahalagang paksa sa buong banal na kasulatan. Wala nangang mas iimportante pa sa pagparito ng Panginoong Yesus. Dahil kung hindi siya paparito, masusumpungan nga tayo ng mga huwad na saksi. Ang mga patay natin na naroon sa libingan ay malilipol na lamang. At wala nang matitirang kahit na anong pag-asa para sa atin kung si Yesus ay di paririto mismo nang may pagpapakita sa 2 pagkakataon. At sa mismong pagsasaalang-alang sa 2 pagparito, ito'y napakahalaga talaga na itong banal na sanlinggong ito na atin ngang tinutugaygay. Hayat si Jesus, nung tinugaygay niya ito sa pinakaunang pagkakataon doon sa mismong anino ng krus, nangusap siya ng kaunting-kunti patungkol sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Mas nangusap siya tungkol sa kanyang 2 pagparito kaysa sa nangusap siya patungkol sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Yamang nababanggit ito, ito ay tunay na napaka-importanting paksa. Sa lumang tipan, mas higit na maraming kasulatan sa lumang tipan ang pumapatungkol sa 2 pagparito ni Kristo kumpara sa unang pagparito ni Kristo. Ang lahat-lahat sa salinlahe ng tao, matapos na maganap ang pagtutubos, ay nakalagak mismo sa 2 pagparito ng Panginoon. Ngayon, marami tayong iba't ibang mga relihiyon, at marami rin tayong iba't ibang mga motibo at iba't ibang mga teolohiya, pero ang relihiyong Kristiyano ay nakabase mismo sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli at sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Oh, yun nga'y napaka-importanteng katanungan. At sa ating pagtugaygay ngayon, sa akin pong tawas-pusong pagbubulay, tayo nabubuhay na sa mismong anino ng kanyang ikalawang pagparito. Ayan nga't, sa paraan ng pagkakita ko ayon sa kasulatan, wala nang pag-asa pa ang natitira para sa iglesia maliban sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Hayan nga't, ang sanlibutan sa ligaw at pandemonikong kalagayan nito ay talagang lubusan ng wala ng kontrol. Hayan nga ang lahat ng mga organisasyon na gawang tao sa buong mundo. Di na kayang pamahalaan ng mga hari ang kanilang mga nasasakupan, ni ang mga diktador ay di na rin nila kayang kontrolin ang mga nasasakupan nila, kahit pa demokrasya ay wala na rin kapit sa mga nasasakupan niya, at wala na talagang kapag-apag-asa ang natitira, kundi ang ikalawang pagparito ng Panginoong Yesus. At ito na talaga ngayon ang pinaka-terribleng panahon para sa isang di mananampalataya at makasalanan na nasaksihan niya kailanman dahil ang panahon ng kawakasan ay nalalapit na. At gayon pa may pinaka-pinagpalang panahon para sa isang mananampalataya dahil ang kanyang katubusan ay nalalapit na. Hayat, may dalawang pangkat sa mundo sa gabing ito, ang mananampalataya at ang di mananampalataya. Ang isang ay tatanggapin ng Panginoon sa pagparito, at ang isa ay hahatulan ng Panginoon sa pagparito. Sa kanyang pagparito, ang isa ay pagpapalain, at ang isa ay susumpain sa kanyang pagpapakita. At yamang ang bagay na ito'y napaka-importanteng bagay, binubulay ko nga bago sa gabing ito, ang ibig kong sabihin ng munti nating revival na dapat nga tayong tumingin ng may katapatan at doon po sa mga kasulatan at tingnan kung gaano na ba tayo kalapit ngayon. Di ba't kung gusto kong malaman kung anong oras na, ako nga'y titingin sa aking relo. Kung gusto kong malaman kung ano ng araw sa sanlinggong ito na kinabubuhayan natin o buwan man ng taon, titingin nga ako sa kalendaryo. At kaya, kung gusto kong malaman ng papalapit na panahon ng dakilang kaganapan na ito, titingin nga ako sa salita ng Diyos. Sinasabi kasi nito ang oras kung ito ngayon nalalapit na. Dahil sinasabi ng Biblia, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong mga ulo, malapit na ang pagkatubos ninyo, ang oras ay napipinto na talaga. Sa diyangang napakadakilang bagay yon kay Juan, ang may kapahayagan doon sa isla ng Patmos, nung makita niya ang paunang pagpapakita ng pagparito ng Panginoon. Nung makita niya ang mga sumpa na ipapataw sa mga di mananampalataya, at ang mga pagpapala na inilagay naman sa mga mananampalataya, napasigaw siya ng malakas. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Yesus. Napuspos sa galak ang puso niya matapos na masaksihan niya ang lahat, ang mga kaganapan bago ang kanyang pagparito na napasigaw siya, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Yesus. At nung ang buong kapanahunan ng iglesia ay dumaan sa paningin niya, at nakita niya ng malawakan ang lahat, kung paano yun magaganap, ano pat napasigaw talaga siya. Pumarito ka, Panginoong Yesus. Walang pasubali na malwalhating bagay na ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. Si Jesus, nung ang kanyang mga alagad ay napunta sa punto na ang hinahanap-hanap nila ay mga bagay na karnal o mga bagay na natural sa lupa. Ngayon, dito po'y huminto muna tayo pansumandali. Hindi kasi laging sa karnalidad lang tayo napapalayo. Kung minsan, maging sa mga natural na bagay ay napapalayo tayo. Ang mga lingkod ni Jesus o mga alagad niya, itinuturo nila sa kanya ang templo ng bayan ng Jerusalem, yung dakilang templo Kung saan ang Diyos sa kanyang kaluwalhatiang si Kaina ay nagpakita sa dakong iyon ng kabanal-banalan sa lahat ng banal. At nung banggitin ng mga alagad sa kanya kung paanong kainam ng pagkakalagay ng mga bato roon, kung papaanong dakila ang dalubhasang kaisipan ng Diyos na nagtalaga sa mga batong yun, na gayong tinapya sa iba't ibang bahagi ng mundo ay naglakit-lakit, at sa 40 taon ng pagpapatayo ng templo, ay wala ni langit-ngit man galing sa lagari o tunog ng martilyo ang narinig. Ganong kadalubhasa ang pagkakalakip ng mga yun sa isa't isa. At maging kung papaanong ang Diyos ay lumukob doon at mga kerubin, at kung papaanong ipinamalas noon ang kanyang kaluwalhatiang Shekinah, at kung papaanong ang mga lagad ay may higit na inaasahan sa dakilang simbahan na yon. At pagkatapos sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong tumuon sa mga bagay na ito, gayong banal na dako yon. Isa nga yung mainam na dako, isa nga yung dako, isang bahay na pinapanahanan ng Panginoon. Pero ang sabi ni Jesus, huwag kayong tumuon sa mga bagay na ito. May bagay ako na dapat sabihin sa inyo na higit na mas dakila kaysa rito, sapagkat darating ang panahon, sabi niya, na wala ni isa mang bato ang nakapatong pa rin sa isa pang bato rito. Kahit na gaano pang kaingat tayo na alagaan ng sarili nating pisikal na katawan, kahit na gaano pang kasigasig ang trinatrabaho natin para sa ating organisasyon, kahit na gaano pang kasigasig ang trinatrabaho natin sa ating iglesia para sa ating kaayusan sa iglesia, darating ang panahon ng mga bagay na yun ay maglalahot lilipas. Sinimulang mangusap ni Jesus sa kanila tungkol sa bagay na yun at sabi nila, ano ba ang magiging tanda na papalapit na ang katapusan ng mundo? At sinimulang mangusap ni Jesus sa kanila, darating ang panahon na walang maiiwang bato na nakapatong sa isa pang bato rito. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaungaw ng digmaan, salot, mga lindol sa iba't ibang lugar. At nung isang araw sa California, sa Oakland, nung kami nabigyan ng pribilehiyo na makaparaon sa isang pagtitipon, at yun ang unang pagkakataon ng may bahay ko'y nakaranas ng lindol. Nakaupo ako sa barberya at ako, yung silid ay umuga ng konti, at agad-agad na may anunsyo sa radyo, lumilindol. Sabi, may kasunod pa sa loob ng 8 minuto. At sa isip-isip ko, oh, ano kaya kung yun yung pinakahuli na? Nagmadali ako para labas ng barberya. Kinatagpo ko ang may bahay ko na naghihintay sa kalsada, tapos pumasok sa isang maliit na butika para bumili ng ilang card na litrato para ipadala sa mga mahal namin sa buhay. At habang naroon kami sa loob, ayun nga ang isa sa pinaka-di maipaliwanag na kakatuwang pakiramdam na mararanasan kailanman ng isang tao. Ang buong lupa po ay nagsimulang umuga. Ang mga bote'y nagsilaglagan mula sa estante. Yung mga tubo'y nagsimulang kumalas mula sa gusali at dun sa kalsada na puno mismo. Ang mga tao'y nagsisigawan at nagsisiiyakan habang nababakbak ang mga palitada mula sa dingding. Tapos, yung malalaking mga gusali na 30 at 40 palapag ang taas, ang mga yun ay nayugyug din hanggang sa may usok o alikabok na animoy mula sa dikdikan na pumailan lang sa ere na parang isang malaking kabuti. At yung mga tao ay nagsimulang magsihiyawan at magtakbuhan. Sabi ko, ang daliri yun mismo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi, may kamay na sumusulat sa pader. Sabi ni Jesus, kapag narinig ninyo ang mga lindol sa iba't ibang dako, hayon nga ang lupa na nabitak sa mismong daan at mahaba-haba, mga nasa 5 talampakan ng uwang at dandang talampakan ng lalim sa lupa, mayroon pangang bahagi na bumigay talaga ang daan. At sa isip-isip ko, nung mabitak yun, halos makita ko mismo ang daliri ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagsasabi at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Habang lumilipas ang araw na yun, Walong iba't ibang lindol ang yumanig sa siyudad at yung mga bahay inuman ay anupat nagbukas pa rin at yung mga lasenggo'y nagdagsaan sa kalsada. At ang mga kababaihan ay lumalakad sa kalsada na halos di nadadamitan at lahat na parang walang nangyari. Ang mga tao ay talagang tali sa lupa sa panahon ngayon na di ko alam kung anong klaseng pag-uga ang makakapagbayanig sa bansang ito. Ang mga tao ay walang pakialam. Di talaga nila alintana. At may isa pa nga na nagbiro na ulinigan ko siya at nakita mismo ng mata ko, sabi, "Nakita niyo ba yung ginawa ko? Winagayway ko lang ang kamao ko. Ako si Superman." At sa isip-isip ko, grabing kalapastanganan. Di pa nga kalapastanganan yon sa isip-isip ko kumpara sa naisip ko rito sa mismong bayan natin noong bumibiyahe ako sa Dangbayan kagabi papuntang Georgetown. Dito mismo sa pagtawid sa bahagi rito, bago kayo makarating doon sa bukana ng bagong daang bayan, may malaking karatula po roon at sabi doon, "Siya'y nabuhay ang may buhay." At yung mismong katabirong karatula, dalawa lang na karatula yon ang sabi, "Kung saan may Budweiser, may buhay." At sa isip-isip ko, grabing kalapastanganan, sukdunan na talaga. At yun naman ang sinasabi ng Biblia, na bago ang ikalawang pagparito ni Kristo, na ang mga tao'y magiging lapastangan, magsisilakad sa kanikanilang masamang pita, mga walang paglulubag at palabintangin. Ganon na lamang ng mundo'y nasadlak sa lubhang pagkaligaw ng isip. Sa Bombay, India, nito-nito lang nung si Billy, ang anak ko pong lalaki, at ako'y magpunta sa dako roon sa isang malaking pagtitipon kung saan makasampung libong mga Hindu ang isinuko ang kanilang buhay kay Kristo, doon nga'y dumating ang isang malaking babala. At ngayon, gusto kong tunghayan nyo ang katalinuhan ng kalikasan. At bigla-bigla na lang, sa kung anong di may paliwanag na dahilan, lahat ng maliliit na ibon sa siyudad ay nagsimulang umalis ng bansa. At yung mga ibon, laksa-laksa talaga, umalis sila ng bansa. At napansin ng mga tao na yung buong bakahan at mga tupa at mga baka, hayan nga't sa India, yung pambakod nila doon ay di katulad ng pambakod natin dito sa atin. Hindi kahoy na bakod yung sa kanila roon. Yung sa kanila roon ay malalaking batong bakod na mataas ang pagkakatayo. At yung buong bakahan ngay nagsimulang umiwas mula doon sa mga pader at iniwasan din yung mga gusali. At nagpunta sila roon sa gitna ng kaparangan at nagsimula silang magkumpul-kumpulan sa gitna ng parang. Pagkatapos, bigla na lang, isang malaking lindol ang tumama at itinumba ang mga pader. Mga puno, mga bato, nagliparan na parang mga missile. At yung mga ibon ay di pa muna bumalik. At maski yung bakahan ay nanatili lang dun sa parang. Pero yung taong ngayon iniisip niya na ayos na ang lahat. Tapos, nung sumunod na araw, lumindol na naman. At marami pang mga gusali ang nagtumbahan at animoy missile na nagtatalsikan. At nung ikatlong araw, nagsibalikan na ang mga bakahan sa mga pader at maging yung mga ibon ay nagsibalikan sa siyudad. Oh, siya na nagpapakain sa ibong maya. Siya na nagdala sa kanyang mumunting mga nilalang papasok ng daong ay nabubuhay at nagahari mapasa hanggang ngayon. At ang mga nilalang na yon ay mistulangang nagtataglay ng mas higit na katalinuhan patungkol sa Diyos kaysa sa tao na kanyang ang nilikha ayon sa kanyang wangis, yamang lapastangan ng tao. Hayat yung mumunting mga nilalang ng lupa, naglalaan para sa kanila ang Diyos at sila'y nagsilikas palayo sa naglalaki ang mga pader, patay na sana sila. Yung mga ibon ay nadurog na sana sa mga uwang ng bato habang paugoy-ugoy yon. Mga tanda ng kanyang pagparito. isangang dakilang araw na kinabubuhayan natin ngayon. Lindol sa iba't ibang dako, salot, lahat ng mga bagay na sinalita ni Jesus ay narito na. Sa pagtingin ko nga rito, wala nang natitira pa kundi ang pagparito na mismo ng Panginoon. Napipinto na talaga. Si Jesus sa maging doon sa pahayag niya sa kanyang bayan, sabi niya, sa puno ng igos ay pag-aralan ninyo ang talinghaga nito. Kapag nananariwa ito at sumusupling ang mga dahon, sinasabi ninyo na malapit na ang tag-araw. At kapag nakita na ninyo ang mga bagay na ito ay nangyayari na, alam na ninyo ng panahon ay nalalapit na. Pansinin ninyo kung ano ang puno ng igos. Ang puno ng igos noon pa ay itong bansa ng mga Hudyo. Mangyaring hindi lang ang puno ng igos ang kanyang binanggit, bagkus ang iba pang mga puno. Kapag nakita na ninyo ng puno ng igos at ang iba pang mga puno ay nagsusupling na, ngayon, hindi lamang yung puno ng igos ang binanggit niya, maging yung iba pang mga puno. Ngayon, pansinin nga natin kung kailan itong pagsusupling niya ng mga usbong. Tayo ngayon nabubuhay sa isang napakakaibang panahon sa nakalipas na ilang taon. Nagtamasa ang Iglesyang Hentil ng isa sa pinakadakilang revival na natamasa niya mula nung mga araw ng mga alagad. At ang Iglesyang Hentil ngay, wala pang ganong revival nung panahon na yon. Ang Iglesyang Hudyo ang may revival, pero ang Iglesyang Hentil sa nakalipas na 10 o 12 taon ay nagtamasa mismo ng pinakadakilang revival sa kasaysayan. Naiisip nga natin yung revival kina Martin Luther, o siya nga, dakila yun, pero sa bansang Aleman lang. Naiisip natin yung revival ni Wesley doon sa Inglaterra. Lumaganap nga yun hanggang dito at sa ilang mga isla ng Britanya, pero di nga abot-abot ang paglaganap. Pero sa araw na ito mismo, itong revival na nagaganap, ukol sa sobrenatural, talagang lumaganap ng dagat sa walang hanggang dagat sa buong mundo mismo. Sa pamamagitan ng malawakang sakop ng radyo at magasin at mga ebanghelista na nagsihayo sa labas, di man tinataguyod ng sangkatauhan at nagdala ng revival sa 10,000 makailang libo na mga kaluluwa na mga ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Sa akin pong muntit simpleng-simpleng pagmiministeryo na ipinagkalob sa akin ng Panginoon, nasaksihan ko mismo ang lagpas milyong mga kaluluwa na nagsilapit sa kaharian ng Diyos. Isipin niyo yun. Hayan nga ang iba na taglay itong malalaking mga pagmiministeryo na talagang laganap mismo sa radyo at sa kung ano-ano pa. Nakakaabot sa milyon-milyon. May mga apoy nga ng revival na nag-aalab sa bawat burol sa buong mundo. Halos lahat, mula pa nung 10 taon ang nakararaan, mula nung ako, magpasimula tayo ng revival na sa huling panahon na talaga tayo. Ngayon, pansinin. Ayan nga, bago yun, iprinopesiyan niya rito at ang sabi, ang mga pader ng Jerusalem ay yuyurakan ng mga Hentil hanggang sa ang dispensasyon ng mga Hentil ay magwakas. Ano pat kinubkob yun ng mga Mohamedan, napagtanto natin yan. At gusto ko pong tingnan niyo mismo ang krisis na yan sa gabing ito. Kung papaanong si Ismael at si Isaac ay talagang leeg sa leeg pa rin ang init sa isa't isa, doon sa Jerusalem, kung saan inihula na gano'n ang mangyayari, at nitong ilang mga taon ng nakararaan, ay halos wala nang ang natirang Hudyo sa Jerusalem. Ngayon, sinasabi nga ni Jesus, kapag nakita ninyo ang puno ng igos na sumusupling na ng usbong, ngayon, ang mga Hudyo po ay nakakalat sa buong mundo. Malaking bilang mismo, milyon-milyon ang naroon sa bansang Aleman at sa Italia at sa Estados Unidos man at sa buong mundo. At ang Diyos, gaya ng ginawa niya noon nung unang panahon, na pinatigas ang puso ni Paraon, pinatigas niya ang puso ni Mussolini sa mga Hudyo, at ang mga Hudyo ay pinalayas mula sa Italia. Pinatigas niya ang puso ni Hitler at sila'y pinalayas mula sa bansang Aleman. pinatigas niya ang puso ni Stalin at pinalayas nga sila mula sa Russia. At napapansin niyo ba sa pahayagan na tayo, ang Estados Unidos, ay kumakampi na sa panig ng mga Arabo? Oh, kapatid, ang sulat kamay ay naroon na mismo sa pader. Ang sabi ng Diyos, sino man ang nagpapala sa Israel ay pagpapalain. Ang sumusumpa sa Israel ay susumpain. Ngayon, may litrato po ako roon sa bahay o sa tingin ko ay may humiram noon ngayon ng tawag ng mga siyentipiko roon ay 3 minuto bago ang hating gabi. Kung mismong daigdig na ng siyensya ang nagsasabing ang tiktak ng orasan ay umabot na sa 3 minuto bago ang hating gabi. At sa tingin ko ngay, pinaiklipan nila ito ngayon at 1 minuto na lang daw bago maghating gabi. Yamang natuklasan ng mga makapangyarihang bansa ng hydrogen o oxygen atomika ay maari pala nilang gamitin. Nakaya pala nitong magdulot ng sukdulang pagkawasak sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya nga nilang gawin yon, siguradong-sigurado, kahit ngayon pang gabi na walang matitira kahit 1 buhay na tao sa buong kontinente ng Hilagang Amerika sa loob lamang ng 30 minuto. Ano pa, nasa kamay yun ng 10 kumpol na mga di naniniwala sa Diyos na malaki ang pagkamuhi sa atin. At di lang yan, may mga lansya tayo at mga barko na naroon sa lahat ng mga dako, sa magkabilang sa Siberia man, doon man sa Hungary at iba't ibang lugar, kung saan nakapalaot ang ating mga barko, kargado ng sharing klase ng mga misail na ito. Mga kapatid, huli na sa inaakala nyo, walang ang kaalam-alam ang Sodom at Gomora na yung gabi na yun, kaya't sila pala'y nabubuhay na sa kanilang huling sandali. Walang ang kaalam-alam ang Ehipto na yung anghel ng kamatayan na inihulang darating ay darating na pala ng gabing yun. Maging yung Pearl Harbor ay walang kaalam-alam na yung paglusob ay nangyari na pala. Tayo'y isinalang na mismo sa timbangan at nasumpungan tayong kulang. Malapit na tayo sa kawakasan ng panahon. Anong mangyayari kung sila doon sa Moscow, kaya't iuumang na nila ang mga misail na yon na ginigiyan ng mga bituin at radar ay patatamay ng bomba na yon ng sakto rito sa 4th Street sa Louisville basta't anaisin nila. Ganun nga. At tayo man ay nakapalaot sa dagat sa kung saan sa ating mga barko at iuumang ang isa sa kabisera sa Moscow basta't naisin natin. Anong mangyayari kapatid ko? Kung yung misail na yon na katakot-takot ay pakakawalan na tambansang ito ay makakatanggap ng pagyanig at sa siring oras na yon ay pakakawalan din natin ang siring bagay at payayanigin ng kabilang bahagi. At tayo ngay nakatira sa ibabaw ng maliliit na munting katiting na manipis na pang-ibabaw ng lupa. Siya nga, yamang kinain na yon ang kinain sa buong palibot ng mga lindol hanggang sa magmistulang inuubos ang pinakaloob noon na parang itlog. Kung ang mundo ngay sasambulat na lang ng 1 malakas na pagsabog at 8,000 milyan na kapal ng kumukulong putik ang sasambulat sa impapawid, ipangyayari nga nun ng saktong-sakto ang sinabi ng Diyos na mangyayari. Narito na tayo sa kawakasan ng panahon. Narito na tayo. Wala nang makapipigil pa. Lahat ng pagnenegosasyon, kahit na siguro maglagay tayo ng Eisenhower sa bawat bansa, at di na talaga yun mapipigil. Sinabi na ni Jesus Kristo na ang mga panahon na ito ay darating. Narito na tayo. Nagpapasibol na ng usbong ang puno ng igos. Sa litratong ito, doon mismo sa Iran, mababasa niyo yun sa Luke Magazine kung papaanong may mga naglalakihang mga eroplano sila doon at eroplano ang isinasakay ng mga Hudyo. Libo-libo sila. Sila'y naroon ng matagal na panahon at mula pa noong panahon na dinala sila roon ng Babylonia, naroon na sila ng 25 taon at nanatili roon. Sila ngay nag-aararo doon gamit ang mga gawang kahoy na kasangkapan. Wala silang kaalam-alam na si Jesus ay naparito noon sa lupa. Wala nga rin silang kaalam-alam maliban sa kanilang makalumang Hudyong tradisyon, mga tradisyon na kinagisnan nila. At nung ang mga eroplanong ito'y lumapag doon, at nagsimulang isakay ang mga Hudyong ito para dalhin sila pabalik sa kanilang sarili mismong lupain. Iprinopesiya ng propeta, 28 o 30 daang taon ang nakararaan, at sabi, sa paglabas nila mula sa pagkaalipin, dadalhin sila ng Diyos sa mga pakpak ng mga agila. Nakita ng propeta ang pagdating ng eroplano. Nakita niya ang kanilang paglapag at isinasakay sila at dinadala sila pabalik sa lupang tinubuan. Hindi niya alam ang tawag doon. Kanya lang, mukhang agila yon sa paningin niya. Kaya ang sabi niya, ang mga taong yon ay dadalhin sa likod ng mga pakpak ng mga agila. At nung makababa na sila mula roon sa sasakyang yon na panghipapawid at naroon ang mga kabataan na inaalalayan ng matatanda, sila nga'y kinapanayam at sabi nila, kayo po ba'y bumalik sa lupang tinubuan para mamatay? Sagot nga nila, hindi. Bumalik kami para makita ang Mesiyas. O naglalakihang mga barko na pinaandar ng uling mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli nitong ilang mga taon, nagsidaong ang mga iyon sa Jerusalem sa kayong matatandang Hudyo. May mga bata't matatanda, suot-suot nila ang mga balabal nila galing sa silangan, galing sa kanluran. At doon sa kabisera sa may Jerusalem ay wumawagayway ang matandang bituin ni David na may 6 na tulis, ang pinakamatandang watawat sa buong mundo na 25 daang taon nang hindi wumawagayway, na sa gabing ito'y isa na siyang deklaradong bansa. Ang puno ng igos ay nagpapasibol na ng kanyang mga usbong. Ang Jerusalem ay lumalago. Ipinanunumbalik na ng Panginoon. Mga tanda na inihula ng mga propeta. Mga araw ng hentil ay bilang na, punong-puno ng pagkabalisa. Bumalik na o mga nangalat magbalik na. Sapagkat ang araw ng pagkatubos ay malapit na, puso ng mga tao ay lubaypay sa takot. Tiyaking puspos ng Espiritu ng Diyos na inyong mga ilaw ay pinag-ilaw. Tumingala, ang inyong pagkatubos ay malapit na. Huli na po sa inaakala natin, hindi tayo nagpupunta sa simbahan para okupahan lang yung mga bangko. Hindi tayo nagpupunta sa simbahan para makinig lang ng isang mainam na pangangaral o nagpupunta sa simbahan para makapakinig ng mainam na musika. Ang mga yan ay may kanya-kanyang lugar. Pero ang dapat nga nating gawin sa pagparito sa iglesia ay ang maituwid tayo sa Diyos at para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, dahil ang araw ng pagtutubos ay malapit na. Si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, inihalin tulad ito, ang sabi niya, sa isang babae. At sa paksa natin sa gabing ito, nakita natin ang babaeng ito. Umalis ang kanyang asawang lalaki, at ang babae na iwalan niya ang isang mamahaling bato mula sa kanyang diadema. Ngayon, sisikapin kong ipaliwanag mismo ito. Sa panahon ngayon, kapag ang isang babae ikinasal na, siya'y nagsusuot ng singsing pangkasal bilang tanda na siya'y kasal na. Yun nga'y upang ang ibang lalaki ay di na pwedeng manuyo pa sa kanya, titingnan nila't makikita na siya pala'y kasal ng babae. Doon noon sa lumang panahon, di pa sila gumagamit noon ng singsing pangkasal. Ang meron sila noon ay diadema. Ang tawag nila doon ay diadema na inilalagay nila sa ulo nila. May 10 mamahaling bato yon at nakapaikot yon sa kanilang ulo. At tanda yun na sila'y babaeng kasal na at walang ang lalaki ang maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Walang ang lalaki ang maaaring manligaw sa kanila. Ang mga babaeng ito'y kasal na. Bawat isa sa mga mamahaling bato na yon, kung may oras lang sana tayo pero wala na po, kaya titipirin ko po ang aking pananalita sa abot ng aking makakaya. Babanggitin ko sana sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa sa mga mamahaling bato na yon. Inilagay ang mga yun doon at bawat mamahaling bato ay may katumbas na mabuting kalikasan ng babae. Yung una doon, tumutukoy sa kanyang pag-ibig sa kanyang asawang lalaki. Yung ikalawa, yung pangako niya ng kalinisang puri na siya'y mamumuhay ng malinis para sa asawang lalaki. At may ikatlo at ikaapat at ikalima hanggang doon sa ikasyam at sa ikasampu. Kung gusto niyo pong tingnan niyo yun sa mga taga-Galacia 5. Masusumpungan niyo na yung babae na yun ay kumakatawan sa iglesia at ang iglesia ay isawang babae na kinasal kay Kristo at yung diadema na dapat suotin ng iglesia ay matatagpuan doon sa mga taga-Galacia 5, yaong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis. Yun yung diadema na dapat suotin ng iglesia, pag-ibig sa kapatid, kabaitan, pakikipagbuklod. At ang naturang babaeng ito, nung ito'y marahil malapit na nung magdilim nung namalayan niya na naiwala niya ang isa sa mga mamahaling bato na yon. Oh, kung may panahon nga na ang iglesia ay kailangan ng gumawa ng inventaryo para malaman nyo kung kumpleto lahat ang mga mamahaling bato nyo, ito na yung panahon na yun. Malapit ng dumilim. Yung mismong banta't kalipunan ng mga ulap ng sibilisasyon, wawasakin at nakabinbin na mismo sa ibabaw ng lupa, kasalanan at kasamaan sa bawat panig. Nabubuhay tayo sa isang matinding panahon. Panahon na sobrang masama na talaga. Ang mga tao ay nagpupunta sa simbahan, pero pakunwari lang. Ang mga tao ay nagpupunta sa simbahan para panakitbutas lang sa kasamaan nila. Ang mga tao ay nagpupunta ng simbahan at nag-aangkin pa mismong Kristiyano at hayat ang pamumuhay na may katulad sa iba pa sa sanlibutan. Umiinom, naninigarilyo, nagsusugal, ang mga kababaihan ay imoral ang pananamit, nagsisipagsuot ng damit na di nga nila dapat isinusuot maging sa sarili nilang kwarto at pagkatapos ay ilalantad pa sa lansangan sa harap mismo ng maraming tao. At yung dapat na pag-iibigan ng magkakapatid ay mistulang bagay na baliwala na lang halos. Kung tutuusin, ay hindi lang isang mamahaling bato ang naiwala natin. Kaya't bawat isa noon ay naiwala natin. At malapit ng maggabi at alalahanin nyo, pabalik na ang kanyang asawang lalaki. At kung maabutan siya ng asawa niyang lalaki na wala ang isa sa mga mamahaling bato na yon, ipinapakita lang nun na minarkahan siya na isang patutot. Dahil kung susuway siya o dudungisan niya ang sarili sa kung anong paraan at may mga taong nakakita, siya nga'y dadalhin nila sa harap ng saserdote at magdadala ng saksi roon na nakita siya na ginawa niya ang ganong bagay. At yamang nakikita ng saserdote lang babae isang kasal na babae, kukunin yung isang mamahaling bato mula sa diadema niya nang ibig sabihin, nakagawa siya ng mali. Kung kanya kasing dinumihan ng kalinisang puri niya, tatanggalin nila ang isang yon. Kung singay nagpapaligaw, nang ibig sabihin lang, ay di siya tapat sa kanyang asawang lalaki, kaya tatanggalin nila ang isang yon. Ano pa man yon na nagawa niya, tatanggalin nila yon. At kaya kung babalik ang kanyang asawang lalaki, tapos makikita niya na minarkahan ng babae, hayat makikipaghiwalay siya sa babae agad-agad at hindi na magkakaroon ng anumang kaugnayan sa ganong klase ng babae. Di niya kasi nanaisin ang ganong klaseng babae. Mangyaring papalapit na ng papalapit ang dilim nung mamalayan niya na may naiwala pala siya. Oras na rin na ang asawa niyang lalaki ay pabalik na at paggabi na. Kinakailangan na talagang suriing maigi ng iglesia ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Itong ating kadalisayan, ating katapatan, ating pagkamaalab, naging matatabil tayo, mapag-imbento ng kwento, maninigarilyo, mga naninira ng patalikod, pinturadang mga Jezebel, puno mismo ang kalendaryo ng lahat ng mismo ng pinagagagawa ng sanlibutan, kaya't ang iglesyang Kristiyano ay nakikipag-ugnay sa mga bagay na yon sa panahon ngayon na di mo na masabi kung anong pinagkaiba ng isa sa isa. Panahon na talaga na kailangan mag-inventaryo. Paubos na ang panahon. Ngayon, nang sa gayon, paubos na ang panahon kaya ano pat kinakailangan niya magsindi ng kandila at kumuha siya ng kandila. Mangyaring di lang siya kumuha ng kandila, kumuha rin siya ng walis at siya naglinis ng bahay. Oh, kapatid, kung may panahon mismo na kailangan na magsindi ng kandila na may panumbalik ang liwanag ng Ebanghelyo na papasok na muli ang Espiritu Santo sa Iglesia, na di lang kung ano-anong emosyon, di lang kung ano-anong pagkapanatiko, di lang kung anong pagkaantik ng damdamin, di lang basta makatalon na lang sa galak, bagkos isang karanasan ng pagsasaliksik sa puso ng mga lalaki at babae ay tinutuwid sa Diyos. Siya nga, narito na talaga tayo sa pagtatapos ng panahon. At nung sindihan ng babae ang kandila, tinanglawan siya noon ng liwanag. At kapatid, bawat munting kandila na narito ay kinakailangang masindihan sa gabing ito. Hindi lang yun, kumuha ang babae ng walis at napapanood ng mga kapitbahay ang mga alikabok na nanagliliparan. Ang babae nga'y naglinis talaga ng bahay dahil ang kanyang asawa ay paparating na. At kung maabutan ng lalaki ng babae kulang ng kahit isang mamahaling bato, sa ituturing na isang patotot. Kapatid, tayo na iglesia ng buhay na Diyos. Sa napakaselang mga oras na ito na kinabubuhayan natin, marapat lang na saliksikin natin ang ating mga sarili, dumulog sa harap ng Diyos, sindihan ang kandila ng salita ng Ebanghelyo, at atin ngang saliksikin ang ating mga sarili at tingnan kung tayo ba'y nagkukulang, at lalo na't nakikita na natin ang lahat ng mga bagay na ito na dumarating na. Narito na tayo sa katapusan ng panahon. Ang pagparito ni Kristo ay malapit na. Wala nang iba pang pag-asa sa sanlibutan para sa iglesia. At tingnan nyo, ang iglesia ay nagpapahapay. Wala nang ang kamalayan ng iglesia. Halos di mo na kaya silang gisingin pa. Sinabi ng Biblia na mapapadako sila sa ganong kalagayan na sasabihin nila. Ayan nga, ipagpapaliban ng ating Panginoon ang kanyang pagparito. At sila'y naninilat nagkakagatan sa isa't isa at kung ano pa, at nag-aaway-away. Ayan nga mismo ang panahon. Nakaumang na ang lahat. Nakabuklat na ang mga pahina kung papaano nga at handa na talaga ang pagparito ng Panginoon. Naiwaglit ng Iglesyang Lutheran ang liwanag niya. Naiwaglit ng Iglesyang Methodist ang liwanag niya. Naiwaglit ng Iglesyang Baptist ang liwanag niya. Naiwaglit ng Iglesyang Pentecostal ang liwanag niya. Lahat na halos ng liwanag ay naiwaglit na. Ang mga Pentecostal, mga miyembro ng Holiness, ang kilos nila ay saktong parang Methodist na. Ang mga Methodist ay parang mga Baptist na kumilos. Ang mga Baptist ay parang Lutheran na kumilos. Ang mga Lutheran ay parang Katoliko na kumilos. At lahat nga ay mistulang napadpad na sa isang malaking kalipunan ng kasalanan. Ganun nga, narito na tayo sa katapusan ng panahon, ang pagparito ng Panginoon. Ngayon, ang babae nagkaroon ng panahon na puspusang paglilinis ng bahay. Kinuskos niya ang mga sahig, inagiwan niya ang mga dingding, tinanggal niya ang mga sapot. Hindi siya tumigil hanggang sa mahanap niya ang naiwaglit niya. At nung mahanap na niya, tinawag niya ang mumuntin niyang mga kapatid na iglesia na sila'y magsipunta. Di ko alintana kung Methodist kayo, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, hali kayo, pumarito kayo para tayo magbunyi at magalak ng sama-sama. Kapag dumating ang panahon na yan, kapag nasumpungan mismo ng iglesia ang pag-ibig nito sa kapatid, kapag nasumpungan ng iglesia ang banal nitong kalinisan, kapag nasumpungan ng iglesia ang dako nito kay Kristo, tatawag na ito sa iba pang mga bahagi ng katawan, hali kayo at magbunyi kasama namin. Ibig ng Diyos ng iglesia ay umibig sa Kanya. Sa tingin ko, linggo ng umaga yon noong mangusap ako patungkol sa kalinisang puri ng isang babae. Kung ganong ang pinagpalang bagay yon, na wala ka nang masusupungan na mas kalugod-lugod pang bagay sa pag-uwi mo sa tahanan ng pagod, hayat nagkalobang Diyos sa lalaki ng isang asawang babae. Ang lalaki at babae ay di kayang paghiwalayin, sila'y isa. Sa paglalang, nilalang silang dalawa ng Diyos na magkalakip na iisa, at iisa ang puso nila, kaluluwa, isip at lahat. Noong likhay na niya ang tao sa alabok ng lupa, inihiwalay niya ang lalaki mula sa kanyang asawang babae. Noong gawin niya si Eva, hindi niya ginawa ang isang babae na pumulot ng panibagong alabok muli, bagkus ay humugot siya mula sa tagiliran ni Adan ng tadyang at ginawan siya ng asawang babae. Ang sabi ng lalaki, siya'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Sila'y isa sa puso, kaluluwa at katawan. Yon ay tipo ni Kristo. Hindi hinango ng Diyos ang iglesia ni Kristo mula sa kung anong kredo. Hindi rin niya hinugot ito mula sa kung anong denominasyon. Hinugot niya ito mula sa mismong puso ni Kristo lang sibat ay tumusok sa tagiliran niya ayat sa pamamagitan ng dugo. Kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, hindi ko alintana gaano man kayong karelihiyoso kung di kayo natatabunan ng dugo. mapapahamak kayo. Dadako tayo riyan sa makalawa pagkatapos ng bukas ng gabi para ipakita ko sa inyo kung gaano kaimportante yun. Pero mapapahamak nga kayo kung wala ang dugo. Ngayon, nung gawin nga niya ang asawang babae na yon, siya isang katuwang. Siya ngay naroon para ibigin ng lalaki. Siya'y bahagi ng lalaki. Ngayon, pakinggan niyong maigi. Ang isang lalaki o isang babae ay di makapupunta kahit kailan sa langit maliban na sila'y maipanganak na muli. Di ko tinutukoy rito yung kesyo kayo nakapagsalita sa iba't ibang wika. Di ko tinutukoy rito yung kesyo kayo nakasigaw. Di ko tinutukoy rito yung kesyo kayo nakapagsayaw. Di ko tinutukoy rito yung kesyo kayo nakadalaw sa simbahan at regular pa nga na may buton pa kayong naikakabit dahil sa inyong katapatan. Ang mga bagay na yan ay mainam naman. Pero di yan ito. Kinakailangan nga mismo ng isang ganap na paglalakip na pag-ugnay sa pagitan niyo at ni Kristo hanggang sa kayo'y maging isa, na kayo'y isa. At kung hindi, papaano, nakikita niyo na ba na papauwi kayo ng gabi? Pagod, may pagkahapo, pagal. Sabihin na lang natin na kayo'y magsasaka, mekaniko, mga ngaral, o kung ano man kayo, paroroon na sa pag-uwi niyo sa inyong munting tahanan. Nananabik nga kayo hanggang sa kayo'y makaabot doon. Bubuksan niyo ang pinto at may munting kalugod-lugod na asawang babae ang nakatayo roon na bumabati sa inyo. Siya'y maayos ang itsura at malinis. Lalapit siya sa inyo at tahalikan kayo sa pisngi, sasabihin niya, "Tay, pagod ka." Paupuin ka niya sa may silya, maupo siya sa hita mo. Yayakap niya ang mga bisig niya sa iyo at aalun ka sa pamamagitan ng pagtapik. Magmimistulang ang hindi ka pagod. May umaalo sa iyo. Isa nga yung bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos para sa ganong layunin. Yun nga'y bahagi mo. Ngayon, yamang siya isang tunay na asawang babae. Pero papaano kaya kung ang mga labi na iyon ay humalik sa ibang lalaki nung araw ding iyon o nung nagdaang araw? Papaano kung naalaman mo iyon? Papaano kung ang mga bisig na iyon ay umakap pala sa ibang lalaki? Si ganap na kasuklam-suklam dyan sa kandungan mo. Yung halik na yon ay papaso na parang halik ni Judas. Yung mga bisik na yon, pipiliin mo ngang di yun nakayapo sa'yo. Oh, siguro si nagpaganda pa. Napaalon-alon ang buhok, ng mga mata niya'y kulay tsokolate, ng mga pisngi malarosas, yung munti niyang palda ay plantsyado na marahil siya'y ganong kaaya-aya. Pero kung ang tunay na dalisay na makadiyos na paggalang at pag-ibig at tiwala ay wala roon, mas mabuti pang umalis na lang siya sa kandungan mo. Di ka nga magnanais ng anumang kaugnayan sa kanya. Siya'y isang kahiyan sa iyo. Di ko alintana gaano man siyang magpaganda. Siya'y malit-mali maliban na lang kung mapatunayan siya na isang tunay na tapat na kasintahan na walang ibang iniibig kundi ikaw. Walang ibang nakahahalik sa kanyang mga labi kundi ikaw. Walang ibang mga bisig ang nakayayapo sa kanya kundi ikaw. At alam mo yun, grabing napakasarap sa pakiramdam, grabing kapanatagan. Hayan nga ang asawang lalaki at asawang babae na tipo ni Kristo at ng kanyang iglesia. At sa pagdalo nyo sa inyong simbahan, marahil nasa sa inyo ang pinakamagagandang mga upuan sa siyudad. Marahil nasa sa inyo ang pinakamataas na kampanaryo sa siyudad. Marahil nasa sa inyo ang pinakamainam na bakal na organ. Marahil kayo ang pinakamainam na manamit na parang ibong sinsonte pa kayo kung umawit. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, kung kayo mahalik at nakipagligawan sa sanlibutan, yung mistulang halik na yan sa pisngi ni Kristo ay malahudas na halik, di niya nanaisin na magkaroon ng anumang kaugnayan sa inyo. Hayat titingin siya sa singsing niyo ng pakikipagkasundo sa kasalan at makikita niya na may nagalaw sa diadema. Nakita niya na naiwaglit yung pag-ibig. Naging pakitang anyo na lamang. Nakita niya na naiwaglit yung katapatan. Nakihapit kayo sa sanlibutan. Nagpupunta kayo sa mga sayawan at mga kasayahang boogie-woogie at nagsisipanood ng marurumit bulok na programa sa telebisyon. Nangangalunya kayo laban kay Kristo sa kanya, yamang tinatawag niyo siyang asawa niyong lalaki. Sabi ng Biblia, sinasabi ninyo, ako'y mayaman, di nangangailangan ng anumang bagay. Pero ang sabi niya, di niyo nalalaman na kayo'y hubad, maralita, bulag, dukha, at di yun nalalaman. Panahon na para sindihan ng kandila at puspusang linisin ang bahay. napipinto na ang pagparito ng Panginoon. Pagbulayan natin yan ng ilang minuto habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Magagawa niyo po ba? Maaari ka pang magpunta rito sa piano, kapatid na babae?
What have you been doing, church?
Ano ba ang pinagkakaabalahan niyo, iglesia? Ano ba ang kondisyon niyo sa gabing ito? Sa pagtaas niyo ng inyong kamay sa inyong pamimintuho, may bagay ba na iwinawasto sa inyo? Kung magpapaligaw kayo sa sanlibutan, kung nakagagawa kayo ng mga bagay na mali, ang halik niyo, bulayin niyo po, Ginoo. Gusto kong tanungin kayo ng isang bagay. At ito rin ang gusto ko pong itanong sa inyo, Binibini, hayan nga, at sa ginang. Kabataang babae, ano ang iisipin mo sa kasintahan mong lalaki kung malaman mo't nahuli mo na siya'y nakikipaghalikan at nakikisama sa ibang mga babae at may kasunduan ka na sa kanya at heto na siyang papalapit at tatapikin ka ng may pag-alo sa kamay at sasabihin, "Mahal, ikaw lang ang mahal ko." Sasabihin mo, "Napaka-ipokrito mo masyado. Umalis ka sa paningin ko." Ano ang inyong isipin niyo yun, Ginoo? Hindi nga lang tayo ipinagkasundo. Mangyaring ikinasal na tayo. Ang iglesia ay kasal kay Kristo. Tayo'y asawa ni Kristo na nagbubunga ng mga anak. Gugustuhin niyo ba yon na uuwi kayo ng bahay sa gabi para makipag-ugnay sa inyong asawang babae at nariyan ng maliliit na mga anak at matutuklasan mo na lang na noong araw na yon pala at sa pagpasok niya, yung mga kuko niya ay may manicure. Yun nga'y kung kayo'y sa sanlibutan. Marahil kayo, marahil maganda ang kanyang pagkakaayos sa kanyang sarili. Pero alam mo, isipin mo yon, kapatid na lalaki. Ano kaya kung ang babae na yon ay may kahalikan na ibang mga lalaki? Ano kaya kung ang mga bisig na yon na sa iyo'y nakayakap, sinasabi na mahal ka raw niya, at alam mo na isa lang yung nami mahal din siyang iba, mangyaring ang pag-ibig niya sa iyo ay di totoo. Ang pag-ibig niya ay di totoo. Hindi lang pala para sa iyo, para sa iba rin pala. Kung talagang may pagkalalaki sa iyo, paalisin mo siya mula sa iyo. Iisipin niyo po yung ganoong pakiramdam. Isipin niyo yun, Binibini, na halimbawang uuwi ang asawa niyong lalaki. At di lang yun, bagkus, may daladala pang kung ano-anong sakit na dulot ng mga immoral niyang gawa. At pagpalain ng iyong puso, ang iglesia ngay nilamon na mismo ng espiritual na sakit. Lahat na ng uri ng mga ismo at lahat, maling-mali. Diyos, naway mahabag ka. Paparating na si Jesus, mga kaibigan. Marahil maubusan na kayo ng pagkakataon isa sa mga gabing ito o isa sa mga araw na ito. Kaya kailangan nyo ng siya sa atin ngayon. Manalangin tayo. Ilan po sa inyo ang magsasabi, kapatid na Branham, habang nakayo ko ang inyong mga ulo, nakataas ang inyong mga kamay, alalahanin mo po ako sa panalangin, kapatid na Branham. Dumudulog po ako sa gabing ito. Di po ako nagpunta rito para magpakita lang. Pagpalain kayo ng Diyos. Tingnan niyo po ang mga kamay. Hindi po ako nagpunta rito para magpakita lang. Sumadya po ako para masumpungan ang isang bagay at nananampalataya ako na nagsalita ang Diyos sa puso ko habang ikaw ay nangangaral at napagtanto ko na ako po pala'y mali. Gusto kong maging tunay na totoong Kristiyano. Gusto kong maging tunay na umiibig na sa pagdulog ko sa aking Panginoon ay luluhod ako sa aking mga tuhod. Nais kong yakapin niya ako sa kanyang mga bisig. Sabihin, aking sinisinta. Naalala niyo ba si Solomon kung paano ang pagkakasabi niya roon? Ang sabi niya, "Pumarito ka, sinisinta ko. Lumakad tayo sa mga bungang granada. Lumakad tayo sa halamanan ng mga espesya." Ganun na lamang na nagwika siya ng labi ng babae ay parang usbong ng rosas at kung ano pa. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa munti niyang asawang babae na kanyang sinabi, "Pumarito ka, halina't magpakasaya tayo sa pagsisintahan." Sa pagluhod niyo sa inyong altar para manalangin, ang puso niyo ba'y totoong totoo at ang kaluluwa niyo ay tunay na walang halong dungis na masasabi niyo, "Panginoong Diyos, tumuon tayo sa ating pagsisintahan," at sasabihin niyo, "Oo, aking sinta, minamahal kita." O kayo ba'y nangangalun niya? Kayo ba'y nakikipagligawan sa sanlibutan? Hayat ang oras ng Panginoon ay malapit na, yamang hayan na ang lahat ng mga tandang ito at mga kababalaghan na makasampung ilang libot ibang bagay ang nagaganap na tumuturo. Bawat panturo ay tumuturo mismo. Dumidilim na. May panlalamig na sa iglesia. Mistulang ang revival ay tapos na. Ang huling bahagi malapit ng magtapos. At heto nga na, ano kaya kung masumpungan natin ang ating mga sarili sa pangangalunya? Ano ang gagawin niya? Palalayasin niya tayo mula sa kanya at magsasabi, magsilayo kayo sa akin, kayo ng mga manggagawa ng kalikuan. Ngayon, kung mayroon muli rito na nagnanais na maalaala muli, mangyaring inihiling ko sa minutong ito, itaas niyong iyong mga kamay sa Diyos sabihin, ako po'y sumusuko na ngayon at nagsasabi, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mula sa gabing ito ay mamumuhay na ako ng tunay na buhay sa tulong ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, at ikaw kapatid na lalaki, ikaw kapatid na babae, ikaw kabataang babae, ikaw Ginoo, ikaw kapatid na lalaki, ikaw sa dako rito, sa dako riyan, at sa iyo kabataang lalaki. Mayroon pa po ba rito na di pa naliligtas at magsasabi, kapatid na Branham, lalahanin mo po ako. Hindi pa ako naipapanganak na muli kahit kailan. Alam ko sa sarili ko na di pa ako. Pakinggan nyo, di pa kayo ligtas hanggang sa kayo'y mismo'y may panganak na muli. Ibinabaling nyo pa lamang ang inyong mukha patungo sa isang bagay, pero kapag tinanggap nyo na mismo si Kristo, hayat kayo'y may panganak ng muli, sabihin nyo, kapatid na Branham, di ko pa ito natatanggap, alam ko na mali ako. Itinataas ko na ngayon ang aking mga kamay at magsasabi, ako po'y ilalahanin mo rin, di pa ako ligtas kahit kailan. Di ko pa nasusubukan kahit kailan na maglingkod kay Kristo. Pero minimithi ko na ito'y sikaping gawin. Ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Magagawa niyo bang itaas sa inyong kamay? Meron po ba sa lugar na ito ngayon? Meron po ba rito na hindi pa naging Kristiyano kahit kailan? Na nagnanais na magtaas ng kamay na magsasabi, alalahanin mo po ako, kapatid, sa panalangin. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Meron pa po bang magsasabi, alalahanin mo ako, kapatid, pagpalain ka ng Diyos, binibini. Meron pa po ba? Alalahanin mo ako, kapatid, minimithi ko na ngayon na sampalatayanan ng Panginoong Yesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas ko. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, mainam yan. May namuna sa akin nung isang araw ang sabi, kapatid na Branham, bakit mo sinasabi na itaas ang inyong kamay? Pakinggan nyo, wala ngang mas naniniwala pa sa pagtawag sa pagdulog sa may altar ng gaya ng naniniwala ako. Naniniwala ako sa pagdulog sa may altar. Mainam yun, pero hindi ka nito maililigtas. Bagkus yung diwa mo, yung pagpapasya mo kay Kristo, sasabihin nyo, bueno, gusto kong tumulog sa may altar. Mainam naman yan. Pero kapatid, napagtanto nyo ba na kung itataas nyo ang inyong kamay ay binabaling nyo ang bawat batas ng siyensya? Yang kamay nyo sa natural, dahil sa hatak ng mundo, ay dapat nakalaylay yan. Sa pagtaas nyo ng inyong kamay, ipinapakita niya na may sobrenatural sa loob nyo, na may kakayahang salungatin ang mga batas ng kalikasan na nagbubunsod sa inyo na itaas ang inyong kamay sa inyong malalika. May kung anong bagay sa loob ng inyong puso na gumawa ng pagpapasya na yan. Nakikita ng Diyos ang pagtaas nyo ng inyong kamay kung papaano nga na nakikita niya kayo sa may altar. Ganon mismo. Kung buo sa kalooban nyo, ganon din ang Diyos. Pero tingnan mo, kaibigan, di ka nga pwedeng kalakalhati lang. Kinakailangan na buo talaga ang pasyan nyo. Ngayon manalangin tayo. Pinagpalang makalangit na Ama, sa gabi pong ito rito sa pagsisimula ng revival na ito, habang ang oras namin ay mabilis na kumakaunti na ngayon at lumipas na, dalangin ko po na ikaw ay mahabag sa mga taong ito. At ipagkaloob, Diyos na makapangyarihan sa lahat na heto po sa gabing ito ang nasa 20 mga kamay na nagsipagtaas sa loob ng gusaling ito na kinakailangan nila si Kristo. O Diyos, heto nga ang kanilang mga kaluluwa. Ang espiritu, ang langis, ay malapit nang maubos. Wala nang natitira pa. Kapag ang huling patak ay naubos na mula sa langisan o lalagyan, wala nang langis ang may lalagay sa aming mga ilawan. Mapagtatanto nila na nasa huling mga araw na sila. Wala nang pag-asa pa sa lupa sa labas ni Kristo. Dalangin ko ngayong gabi, Panginoon, na sa isang paraan, sa kataimtiman ng sandaling ito, mismong kataimtiman na ipadadala mo ngayon ang Espiritu Santo na nagbunsod sa kanila na magsipagtaas ng kanilang mga kamay at tiligtas sila mula sa buhay ng kasalanan. Iyong ipagkaloob ito, Ama, at nawa bago matapos ang pagtitipon na ito, naway literal na dose-dose na sila na marami ang magsisihiyawan sa Espiritu Santo. Nawa dito sa dako ng pagbabautismo, mangyaring isa-isa po talaga sila na mabautismuhan sa mayamang pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Sa umaga pong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, na may pagbangon sa kabaguhan ng buhay, o walang hanggang pinagpalang Ama, dalangin ko po na iyong pagpalain sila, iyong pong ipagkaloob ito, Panginoon. At ngayon, sa mismong sandaling ito, naway ang pagpapasya nila'y totoo na, naway tanggapin ka na nila sa mismong kinaupuan nila. Ang mga altar namin at ang buong paligid ay puno ng mga tao, at dalangin namin na iyong ibunsod ng mga tao sa gabing ito ay maging lingkod mo, sa pangalan ni Kristo. Habang nakayuko ang ating mga ulo, nais kong tanungin kayo ng isang taimtim na tanong. kayo na mga nagsipagtaas ng inyong kamay at kayo na mga nananalangin. Alam ko na di kayo nagsipagtaas ng inyong kamay para ipakita lang sa akin na nagsipagtaas kayo ng kamay. Nagtaas kayo ng kamay dahil may kung anong bagay na nagsabi sa inyo. At inihayag nyo, habang nakataas ang inyong kamay, kapatid na Branham, ako po'y nananampalataya sa harap ng Diyos at sa mga narito. Ako po'y nananampalataya na may bagay na nangyari sa puso ko ngayong gabi na mula sa gabing ito ay magiging pinagbago na akong tao. Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay? Kayo na mga nagsipagtaas mismo ng inyong kamay, sabihin, ako po'y nananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw, mainam po, diyan sa likuran. Oo, pagpalain kayo ng Panginoon. May iba pa ba na magtataas ng kamay? Magsasabi, ako po'y sumasampalataya na ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Sinasabi sa akin ng Diyos sa gabing ito. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini, diyan sa likod. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae sa bandaryan. Sinasabi sa akin ng Panginoon sa oras na ito na may kung anong bagay na naganap sa puso ko at nananampalataya ako na ako'y makakakuha ng masigit pang kagalakan mula sa revival na ito kumpara sa kagalakan na natamasa ko sa buong buhay ko. Pagpalain ka ng Diyos, sige, pagpalain ka ng Diyos, Binibini na nakaupo rito. Iniisip ko na ito na ang oras para itas mo ang iyong kamay rin. Mayroon pa po ba na magsasabi, iba nga sa pakiramdam, kapatid na Branham, naniniwala ako na sa pag-uwi ko mula sa iglesyang ito sa gabing ito, ay taglay ko na ang kamalayan na nalalapit na ang pagdating ni Kristo. Lalabas ako mula rito para ipamuhay ang isang pinagbago ng buhay. Ako'y magiging Kristiyano na talaga. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nananampalataya ako na tinawag ako ng Diyos. At kung tinawag niya kayo, kayo'y sa Kanya. Tigilan niyo ang pakikipagligawan. Tigilan niyo na ang pakikipagligawan sa sanlibutan. Pumarito na kayo. Mamuhay na para sa Kanya ngayon. Sabihin, pinagsisisihan ko na ang lahat ng aking mga pagkakasala at ngayon ay tinatanggap ko na si Kristo bilang aking tagapagligtas. Meron pa po ba bago magtapos? May ilan pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, mainam yan. Pagpalain ka ng Diyos, mainam yan. Nagagalak ako ng lubos na makita kayo na nagtataas. Sige po, simula sa gabing ito ngayon, medyo ayaw naman nating pigay ng husto. Gusto namin na mapalabas na kayo ng maaga para makabalik pa kayo bukas ng gabi. Bago nga pala tayo magtapos, mayroon po pa rito na may sakit na magtataas ng inyong kamay magsasabi, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham. Sige po, may 5, 6, 7, 10 kamay, 11, 12, sige po, 13 na ngayon, 14, sige po, 15. Yumuko na tayo ngayon. Pinagpalang makalangit na Ama, nakikita mo po ang mga kamay na yon. At oo, naparito po sila para sa isang layunin. Marahil sila'y mga Kristiyano, pero kinakailangan nila ang iyong pong dakilang pagtulong. At napagtatanto namin, Panginoon, na sumigaw ka ng malakas sa pamamagitan ni David nang sabi, huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabuting gawa na siyang nagpatawad sa lahat ng ating mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit. Ako ngang itinadalangin na ang dugo ni Kristo'y lumagak ng may kaluguran sa kanila at sila'y mapagaling para ikagalak ang paparating na pagtitipon. Iyong ipagkaloob ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, amin itong inihiling. Amen. Tumayo na tayo ngayon. Take the name of Jesus with you.
Oh, name of Jesus with you.
Lumibot po tayo, makipagkamay lang. Lumibot lang, sigit makipagkamay. Ngayon, tayo po'y tumaintim habang humaharap tayo sa gawi rito, awitin ito ng marahan.
When our journey is
Ngayon lumampas lang ng konti sa alas 9, mga 7 o 8 minuto ang inilampas sa alas 9. Maaga po, maaga kayong makakauwi. Bumalik lang bukas ng gabi at atin pong ikagagalak ang mga pagpapala ng Diyos. Ikagagalak ang inyong pagparito. At ngayon, napansin ko may 12, 14 na mga kamay ang tumaas para sa kagalingan sa gabing ito. Kung marami po ang pupunta rito na mga taong may sakit, maglalaan tayo ng isang gabi para sa gawain ng pagpapagaling. Marahil Sabado ng gabi at Linggo rin. Kung makita natin na di natin sila kayang maasikasing lahat sa Linggo, maglalaan tayo ng Sabado ng gabi. Antabayanan lang natin kung ano ang mangyayari. Ngayon, idinadalangin ko ng mga pagpapala ng Diyos ay maglumagak ng gusto sa bawat isa sa inyo at siya sumama sa inyo at pagpalain kayo hanggang sa magkita-kita ulit tayo bukas ng gabi. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo ngayon sa kaunting sandali ng pananalangin habang hinihiling ko sa pastor na pumarito at isarang gawain sa pagdulog na pananalangin.